Bine, te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul 171, denumit Un Terminator pentru fiecare. Gazda ta de astăzi este Manuel Cheța, iar subiectele principale sunt următoarele: Cyber Regina, Terminator, robot cu aruncător de flăcări și Asus are probleme. Nu uita, pe toate platformele unde asculți podcastul de față, să dai un like, un share și, bineînțeles, review-uri cât mai bune ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Dar fiindcă acesta este primul episod după ce Vlad a plecat cu treburi de-a lui personale în tot felul de aventuri ale vieții, vreau să îi mulțumesc cu ocazia asta. Bineînțeles, i-am mulțumit și data trecută, i-am mulțumit și pe Reddit, dar să-i mulțumesc și în episodul de față. Bineînțeles, este invitat să revină oricând poate, oricum poate pe aici. Așa că hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Ha, asta a fost o păcăleală, nu intrăm în știrile de zi cu zi, pentru că formatul încă rămâne la Tehnocultura, adică să discut despre ce am mai făcut în ultima săptămână. Am uitat să spun că ăsta e podcast de tehnologie, dar eu lucrez ca, auzi, software engineer. Și aici vreau să fac o mică paranteză, că discutam la muncă cu câțiva colegi de mei legat de ideea de software engineer, de agile development și de waterfall versus continuous delivery și alte chestii de genul ăsta. Și râdeam la următoarea chestie. Era o perioadă în care ți se spunea front-end developer, ceea ce sunt eu. Da? Sunt senior front-end developer. Bineînțeles, acum am început să lucrez și pe back-end, mi s-ar spune mai mult de full-stack developer. Dar de la o vreme încoace, cred că de vreo 3-4 ani de zile în UK, au început să numească ăștia pe toată lumea software engineer, de oriunde. Ori, dacă stau să mă gândesc bine, om care am terminat și o universitate sau facultatea de aerospațiale, ca să te numești inginer, până la urmă trebuie să faci mult mai multe chestiuni decât să fii front-end developer. Okay? Sunt o tonă de lucruri de care trebuie să te ocupi, de care trebuie să ții cont și atunci, ca să te numești inginer, nu știu cum să zic. Adevărul e că practicile, de la când am început în 2010-2011, să fac, ce știu, modificări de teme de WordPress, până acum, practicile s-au modificat extraordinar de mult. Înainte, și că avem un bug pe website, bun, mă bag pe FTP, modific o funcție, urc din nou fișierul pe FTP și gata, îl suprascriu acolo, rezolvăm problemele cu cache-ul local și la revedere. Și aia, rezolvăm bug-ul în 5 minute. Chestia de asta se făcea încă și în 2015. La site-uri, unde veneau probabil milioane de, să zicem, utilizatori pe lună. Da? Și făceam și noi treaba asta. Și să zicem ce practici de web development aveam acolo. Acum s-a schimbat toată treaba asta. Folosești GitHub, ori GitLab, ori Bitbucket, ori ce știu ce alte website-uri din astea. Ai pipelines, ai pipeline-uri care rulează un milion de coduri automate. Câteodată te bucuri dacă ți-a trecut codul tău prin toate testele alea și în jumătate de oră reușești să-l mergești, cum se spune, în codul principal. Și mult mai multe procese, sunt procesele de management de etichete, până la urmă stakeholder management, să discuți cu alte chestii. Deci până la urmă, într-adevăr, cred că se potrivește ideea de software engineering la treaba asta ce fac și front-end developer. Pentru că până la urmă, ca front-end developer, ai vrea să primești un task și să scrii HTML, CSS și JavaScript și să creezi un lucru care să fie prezentat pe web pentru oameni. Dar până să ajungi să faci treaba asta, sunt foarte multe chestiuni ce țin de administrare, de cod, de colegi, de feature-uri, de orice fel de alte prostii din acolo. Și atunci, probabil că cu ocazia asta te poți numi un software engineer. Deși, din punctul meu de vedere, software engineer se pot numi mai degrabă cei care au trecut prin cursurile oficiale și au făcut, să zicem, computer science. Pentru mine, software engineer sunt aia care au făcut software science. Ceilalți sunt poseri, eu și alți oameni. Când am fost angajat, mi s-a dat titlul de software engineer, nu de front-end developer. Deși, peste tot, gata. Le zic oamenilor, da mă, eu sunt front-end developer. Ce? HTML, CSS și JavaScript. Chestia asta mă rândă pe acolo, pe web, n-are treabă. Plus accesibilitate, bineînțeles, web accessibility. Și e foarte interesant de văzut cum în foarte multe companii s-a trecut pe rolurile astea tehnice la nume din astea pompoase, pe când tot fel de lucruri pe care le faci tu, ca front-end developer, poate să fie dintre cele mai obișnuite și cele mai tâmpite posibil, ca să zicem așa. Și, pe de o parte, se dau nume din astea pompoase, pe de altă parte, calitatea, cel puțin tehnică, scade. Și am văzut, calitatea tehnică din, ce știu, în ultimii 10 ani de zile a developer cu care am interacționat eu în tot felul de firme, am văzut că a scăzut tot mai mult, dar, în schimb, s-au mărit cerințele de skill-uri din astea sociale. Și atunci, important e să ai un echilibru din asta, dar nu la un moment dat să fii super mega social, dar să fii total inutil sau să n-ai motivație la muncă, să trebuiască să vin eu, după ce îmi trimit eu un serviciu, să lucru cu tine și să-ți dictez codul linie cu linie. Și am avut asemenea cazuri, m-au disperat niște oameni că le-am zis, băieți, trebuie să fiți mutați pe alt proiect, că nu sunt în stare să faceți chestia asta care mi se pare gurațin de simplă. Și uite-te că până la urmă, chestiuni de natură tehnică au scăzut sau au mărit chestiunile de natură socială. Într-un fel este bine, dar din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să înceapă să se pună puțin mai mult accent pe chestiuni tehnice. La capătul opus, sunt firme gen Bloomberg și alte firme mari, era o firmă de financiar și alte chestii la care am aplicat, unde îți dau tot felul de teste în alea de computer science, foarte puternice, nu zicem, nu? Ce și cu metoda grafurilor, să zicem, de câte ori trebuie să urci pe scări în sus, în jos, câte scări trebuie să urci și de câte permutări vor exista la un moment dat dacă urci doar câte o treaptă, câte două, câte trei, câte poți să urci tu. Tot felul de chestii din astea algoritmice. Deci astea sunt la capătul opus, unde îți dau un milion de teste în asta de computer science, care sunt absolut total inutile în viața ta de zi cu zi ca front-end developer, pentru aia te angajează. Scrii niște cod pentru server, scrii niște cod pentru front-end și cam atât. Singurele chestii mai complexe pe care le faci, eventual niște transformări, niște funcții matematice pentru grafice pe acolo, știi? Când vrei să mărești scara de la o zi la 5 zile sau ceva, faci niște transformări în graficul la XY. Și cam atât. Mare brânză de matematică pe acolo. Și atunci, la limita extrema, cealaltă sunt ăștia alții care îți dau teste tehnice foarte puternice ca să intri, ca să faci lucruri pe care le face la alte firme din asta. Deci, și cum este? Așa sunt oamenii, mă, nemulțumiți. Când e prea cald, nu-i bine. Când e prea frig, nu-i bine. Când e cumva între și e relativ ok, nu-i bine că, iarăși, e prea bine. E prea bine că nu-i bine. Știi? Așa sunt oamenii. Nemulțumiți, mă. Nemulțumiți de încolo. În loc să mă bucur și eu că mă numesc ăștia software engineer, eu le zic altora că sunt un impostor amărât. Dar asta e viața de developer pe Londra. Cine știe, poate în alte părți oamenii chiar simt o mândrie extraordinară să fie numiți software engineer și nu front-end developer. Cine are o altă părere, de ce nu, să intre pe reddit.com/r/tehnocultura și să-și dea cu părerea pe acolo. Să spună, nu, manule, e chiar foarte bine să fii numit software engineer sau dacă nu, e chiar foarte bine să fii de fapt numit front-end developer. Hai să mergem pe mai departe la alte chestii din săptămâna asta. Și cum discutam, uite că m-am tot uitat la Fallout, mai am cred că un episod sau două până se termine sezonul. Ce am aflat de curând este că vor face sezonul 2. Deja îmi place, la un moment dat am văzut că o cam întind și câteodată cam e o figură foarte enervantă de la ăștia de la Amazon Studios. În anumite episoade cam întind și că vor să construiască universul toate cele. Dar mie mi se pare că un episod de 5-5 de minute puteau să facă poate 3-5 de minute, să nu îl întinde prea mult cu, ce știu, 5-10 minute de secvențe inutile. Cum au fost în trecut toate cele. Dar trebuie să ținem cont că nu toată lumea a jucat Fallout. Am jucat jocurile Fallout 3, Fallout 4, New Vegas și am petrecut chiar multe ore în ele. Mergând prin tot felul de misiuni secundare, da? Cât am putut, am făcut, cred că, aproape pe toate misiunile secundare. Am umplut harta aia în Fallout 4, de exemplu. Ascultând radio-urile ăla din lumea post-apocaliptică, bineînțeles, avându-l pe ca partener pe unul dintre ghouli, The Ghoul sau nu știu cum e numele lui, să mă însoțească să mergem să ne batem cu dușmanii și cu ce vrei tu pe acolo. Și la un moment dat, uite că în Fallout 4 chiar am întâlnit la un moment dat niște extraterestri, unul sau doi. Aveau un alien gun, ceva de genul ăsta. Și am vrut să fiu prieten cu extraterestri, să nu-i omor. M-au atacat, mă. I-am omorât. Asta e. Fallout 4. Există cu adevărat extraterestri în Fallout 4. Și cred că sunt vreo doi. Unul, când te duci într-o anumită peșteră, unul e mort și al doilea te atacă. No, ce se face? Sănătate. Și acum filmul, poate că are nevoie să facă o mică introducere în trecut, să explice niște chestii, dar până la urmă știi cum e. Filmul nu trebuie să urmărească jocul întru totul, dar da, era relativ simpatic. Nu este de urmărit dacă vrei, dacă mănânci și dacă nu-ți plac chestiile mai ciudățele, stil Fallout, da? Gen ghoulii alea sau alte treburi. Aia. Dar e chiar foarte fain. Când apare episodul sezonul 2, vreau să văd și pe ăla, e interesant. Îl recomand mai ales pentru gameri. Jocul Starfield, îl joc de ceva vreme, relativ obsesiv, pentru că așa fac, încep o chestie, vreau să o termin, după să mă duc la alte treburi în alea. Și e foarte mare, are o tonă de de misiuni pe acolo, nu mă mai duc în misiunile la random unde mă duc pe o planetă și dau click undeva și gata, aterizez acolo și să fac chestiuni random. Nu. Nu mai fac pentru că e o pierdere totală de timp. Chestiunile generate programatic, cum am zis, sunt nițele inutile. Dar, într-adevăr, este, cum ziceam mai de mult, un fallout în spațiu. Cu tot felul de misiuni, cu multe, multe chestiuni scriptate. Deci ăștia au petrecut extraordinar de mult timp. Dacă nu făceau Starfield, în mod sigur făceau următoarea versiune de Fallout. Și n-ar fi surprins de mare la un moment dat să zică, băi, că ăsta este Starfield, este de fapt Fallout 5. Nu? Ceva de genul ăsta. După, e post-post, super post-apocaliptic. Pentru că, într-un mod interesant, în Starfield, vei descoperi că planeta Pământ, Terra, e absolut distrusă. Total distrusă. Și nu din cauza unor bombe atomice, ci din cauza unor câmp magnetic care a distrus toată planeta și un deșert continuu. Mai multe de discutat acolo, dar oricum e interesant de văzut că nu e prima chestie care la un moment dat te aruncă în spațiu, primul joc, te aruncă în spațiu și după aia consideră că planeta Pământ a fost distrusă și că de aia oamenii au trebuit să plece în spațiu. În fine, Starfield e fain, dacă poți, joacă-l, e mișto, are grafică faină, are acțiune faină, foarte rar am văzut bug-uri. Ce am observat din când în când e, de exemplu, companionul tău, e Sarah, de exemplu, când ieși când te muți, când faci, să zicem, mutare, te duci repede, fast forward, într-un alt loc, un fel de jump sau ceva de genul ăsta, când se deschide o ușă, companionul tău accelerează, fuge, nebunește tot înainte, așa, când trece de ușa aia. Zici că strânge pași așa și vrea să fugă, nebunește. Și mai sunt situații în care companionul tău rămâne blocat undeva între uși sau alte chestii, dar nu este absolut dificil. Ce vreau să zic este că m-a ajutat în vreo câteva cazuri faptul că are vreo 7 save-uri. Și atunci sunt situații în care, băi, am dat răspunsul greșit, a ieșit misiunea prost, nu cum ar fi convenit, hai să mă duc mai repede. Și au fost câteva situații în care am dat load ca să merg într-un punct anterior să pot juca cum trebuie ca omul. Nu zic că dacă tot am jucat Starfield, am în lista mea de podcasturi pe care le urmăresc, cred că au ajuns la vreo 30-40 de episoade neascultate. Deci va trebui să mă duc să văd ce mai aleg dintre ele ca să ascult cândva mai încolo când termin cu jocul ăsta. Dar în fine, mergem pe mai departe. Ce am descoperit de curând și o chestie care nu știam că se întâmplă, de exemplu, într-un press release de la Luminar, am aflat că ei au un parteneriat să facă dezvoltare pe ADAS și AD cu o firmă numită, stai să mă gândesc, Applied Intuition. Și Applied Intuition e ce fac, îi creează niște medii virtuale în care tu îți antrenezi, cum se numește, AI-ul tău pentru anumite chestiuni. Și nu știam că cei de la Applied Intuition îți creează un mediu virtual în care sunt cu mașini, cu blocuri, cu clădiri și ce vrei tu pe acolo, în așa fel încât să îți poți antrena AI-ul tău. Luminar, ca să fac un disclaimer, am acțiuni cumpărate la Luminar. Și asta e important de știut, ca să știi cum au ajuns. Și eu urmăresc pe ăștia de la Luminar și ei fac detector LiDAR, de exemplu un Volvo XC90, dacă să mă gândesc bine, au, cum îi zice, vor integra acesta, cum îi zice, un senzor foarte puternic de LiDAR. Știi? Și atunci este vorba de Volvo XC90, mă țin minte bine sau nu? Chiar mă uitam zilele astea, XC90 de la Volvo este vândut în primul și în primul rând în China. Și e bun de știut că, până la urmă, dacă merge bine treaba acolo, o să fie, cum îi zice, o să fie extins sistemul alții. E vorba de LiDAR. Și cine a auzit de LiDAR, atunci oamenii știu că poți să ai ceață, ploaie, ce vrei tu și până la urmă poți să ai o detecție ceva mai bună a ceea ce se întâmplă în fața ta până la 150-200 de metri. Ce e interesant la faza asta, la parteneriatul Luminar cu Applied Intuition, este că îți creează medii virtuale și atunci AI-ul tău se poate antrena, sistemul tău se poate antrena în acele medii virtuale, cu tot felul de scenarii, mai mult sau mai puțin plauzibile. Și interesant este că, din ce am înțeles de la cei de la Luminar, ca să-ți antrenezi AI-ul tău, îți trebuie să faci milioane de kilometri mergi cu mașina. De exemplu, Tesla are acces la filmările și la datele de utilizare a mașinilor, sute de mii de oameni care merg cu mașina. Și atunci, pe informațiile respective, Tesla își antrenează, să zicem, propriul AI pentru sistemul ăla FSD, Full Self Driving Mode, pe videouri din viața reală. și vorba de milioane și milioane și milioane de kilometri parcurși. Ei, multe alte firme gen Luminar nu-și permit să facă treaba asta, să pună senzorii pe un milion de mașini și pe aia să fie folosite timp de ani întregi, așa că apelează la firme gen Applied Intuition ca să strângă, să zicem, asemenea informații și să antreneze AI-ul. Acum, nu știu cât e de sigur o asemenea chestie, dar se pare că, cel puțin așa după cum spun ei, cum îi zice, ar putea să fie, să accelereze și chestiunile de antrenare a modelului și, bineînțeles, și timpii în care se întâmplă toată treaba asta. Așa că vom vedea cum funcționează toată treaba asta și se pare că nu sunt numai Luminar și sunt tot felul de firme din asta de automobile care folosesc acel cloud engine de la Applied Intuition, care se ocupă de tot felul de teste în simulare în cloud. Foarte interesant pentru tot felul de alte lucruri. Și e bun să vezi că există tool-uri din alea. Cum am zis, teoretic ar trebui să fie cât de cât realiste. Applied Intuition, caută și tu și vezi dacă îți place sau dacă lucrezi la vreo firmă unde ar avea nevoie să facă teste de AI, teste mai rapide într-un medii virtuale mai interesante. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând, că este un website denumit No Web Without Women. Și foarte interesant de văzut până la urmă. Știi, când mă ocupam de tot felul de chestii de calculatoare, hai să zicem 2000, 2003, 2005, 2010, era părerea generală în România că femeile nu sunt prea tehnice, nu se pricep la tot felul de chestiuni legate de tehnică. Și că bine s-ar duce să facă, ce știu, marketing sau să scrie. Dar uite-te că mai devreme sau mai târziu descoperi că sunt foarte multe femei care sunt implicate în tehnologie de orice fel. Iar tipul, site-ul ăsta, pardon, No Web Without Women, îți arată, de exemplu, cum ar fi fost internetul dacă n-ar fi avut femei care să lucreze la crearea acestui internet. De exemplu, la computer algorithm vorbește de Ada Lovelace din UK, a trăit prin 1850-1860, teoretic primul om care a scris un program înainte de a exista calculatoarele. Vorbești de exemplu Hedy Lamarr, care a făcut transmisie de tehnologie wireless. Și Hedy Lamarr, mi se pare că da, a fost și actriță în anii 40. Deci și actriță și a inventat tehnologie de transmisie wireless, nu? Apoi discutăm de exemplu, în sistemul de TCP, e Judith Esrin, a ajutat la formarea Transmission Control Protocol în anii 70, da? În anii 70, în care tot ce știm e că erau numai bărbați, dar până la urmă erau și femei pe acolo. Și, de exemplu, discutăm la web browser, bineînțeles, web browser a fost inventat de Sir Tim Berners-Lee, dar Nicola Pello a fost și ea care a lucrat împreună cu el la proiectul respectiv. Și ea a creat, deci Tim Berners-Lee a creat primul browser și după aia ea l-a extins ca să fie compatibil cu mai multe sisteme de operare. Și foarte interesantă chestia asta, a lucrat împreună cu Tim Berners-Lee la CERN, acolo. Și discutăm ceva mai nou, ci că Virtual Reality Filmmaking de la Jessica Brillhart. Uite, nici n-am știut vreodată, știi? E un GoPro camera Array pe 360 de grade. No. Deci, e important de știut că, până la urmă, creierul contează în tot felul de lucruri și mai ales într-un mediu în care folosești creierul, gen IT și development, și așa că, why not? Contează să ții cont de treburile astea și de faptul că toată lumea contribuie cum știe și cum poate. Așa că, nowebwithoutwomen.com, foarte interesantă descoperire în ultima săptămână. Hei, și hai să discutăm de subiectele zilei, atât cât mai am voce. De la The Register aflăm că viitorul sună Cybertruck. Cred că toată lumea a aflat până acum și e o chestie de Caterin, care, sincer, nu te poți abține. Cybertruck are un mod de car wash. Dacă nu pui modul de car wash, atunci la un moment dat o să descoperi că Cybertruck va rugini și apa îți va intra unde nu trebuie pe acolo. Interesantă chestie este că există o tonă de limitări în alea, adică nu poți să speli oțelul mașinii respectiv în orice mod, cum ți-ar conveni ție. Doamne, te doare capul când te gândești acolo. Și la un moment dat niște oameni au trebuit să reseteze Cybertruck-ul de la tabletă și a luat 5 ore să facă resetare. Îți dai seama, zici că erau niște minioni care săpau după roșii sau după cartofi în perioada aia ca să facă cartofi prăjiți, știi? Și ci că dacă vrei să speli mașina, prima oară trebuie să dai substanțe corozive, gen uleiuri, grăsimi, rahat de păsări, insecte moarte și ce vrei tu pe acolo. Păi, deci trebuie să folosești alcool denaturat ca să scapi de tot felul de chestiuni de ce țin de grăsimi pe acolo. Ne? Păi, frate, îți iei o mașină ca să o duci la car wash. Nu să descoperi că dacă te duci la car wash, după aia zulginește toate părțile posibile. Și toată lumea zice că Cybertruck e foarte simpatic, însă e nimic mai mult decât o jucărie foarte, foarte scumpă. Dar m-a distrat abia asta, pentru că vorba aia, ai și tu o mașină de oțel extraordinar de scumpă și de mare și de grea, bineînțeles foarte rapidă. Și e curios de văzut ce vor face pe viitor. Poate, la un moment dat, vor trece la Cybertruck în mai multe culori, ca să mai aibă oamenii probleme. Deci, cine ar fi crezut că ai probleme când te duci cu Cybertruck-ul la spălat? Foarte simpatică treaba asta. Acum, hai să trecem la următorul subiect care chiar m-a interesat. Cred că, dacă n-aș fi vorbit despre absolut nimic în episodul ăsta, probabil aș fi vorbit despre următorul lucru legat de Boston Dynamics. La Boston Dynamics, și se pare că am pus link-ul greșit, acum știu ce am făcut, da. Ce se întâmplă? La Boston Dynamics, cei de la Boston Dynamics au publicat de curând niște filmulețe legate de roboții lor. De roboții lor care merg, cum îi zice, mai bine și mai tare în perioada asta față de ceilalți. Ceva se întâmplă. Hai să văd. Deci am știrea asta de pe TechCrunch, am pus din greșit și browserul nu vrea să înțeleagă. Home, TechCrunch.com, ok. Bun. Bun, ce am aflat de curând este că cei de la Boston Dynamics au robotul ăla Atlas și au pensionat versiunea aia mai veche pe hidraulice, știi, cu tot felul de tuburi din alea pe acolo și alte chestii, ceea ce era simpatic. Oricum, robotul ăla făcea tot felul de treburi faine, ca să zic așa, însă, cum îi zice, era cam clunky și era cam vraiște, ca să zicem așa, robotul ăla comparativ cu alternativa. Și acum discutăm de alternativa. Ei bine, alternativa este chiar full electric. Și adevărul e că până să văd filmul ăsta, nu mi-am dat seama că, de fapt, robotul ăla era, de fapt, pe hidraulice foarte multe. Dar când te uiți la asta full electric, îți dai seama, precizia și sistemul este total din altă planetă. Și la un moment dat, când te uiți la filmulețul ăla, robotul e jos. Și după aia robotul se ridică în picioare, întorcându-și picioarele invers, după aia se ridică, e cu spatele la tine și pe aia se întoarce la 180 de grade pe loc așa, adică îi se întoarce doar pieptul către tine, nu tot corpul. În celălalt robot, din cauza motoarelor hidraulice și alte prostii pe acolo, de fapt motoare hidraulice, mă gândesc că aveau motoare plus niște pompe și din cauza modului în care erau puse pompele și furtunele alea, nu putea să facă mișcările total nenaturale pe care le face ăsta. Dar ăsta e total din altă planetă și când te uiți la film, e absolut genial, că acolo când te uiți, cum e jos, zici că e lovit, e distrus. Măi, și că se întoarce cam filmele alea de groază, știi, se răsucesc picioarele, se ridică și pe aia se întoarce la 180 de grade cu partea de piept către tine și în loc de față are un, la cap are un far foarte mare. Dar, băi, mă miră că le-a luat atât de mult timp ca să ajungă în punctul în care ei au trecut pe, să zicem, pe motoare full electrice, fără să le trebuiască pompe. Uite cum merge și pe aia cum se sucește. Genial, absolut genial. Și se vede că are o mobilitate destul de bună, comparată cu cea de la, ce știu, Tesla. E mai robotic așa, dar totuși are un echilibru și e chiar bunicel. Mă mire că le-a luat ăsta de la Boston Dynamics ceva timp să se gândească, să treacă la varianta din asta total, cu totul și cu totul electrică. Și, într-adevăr, vedem că trăim în epoca asta a roboților. Și la, uitându-te la, ce știu, e la motoare step motors, nu știu cum se zice în limba română, când am făcut eu electronică electrică, sunt motorașe din alea care îți pot mișca, să zicem, o ustensilă doar un milimetru. Și alea sunt foarte sunt folosite la scară industrială peste tot, mai ales la asamblare de, ce știu, plăci din asta de calculatoare și așa mai departe. Gândește-te să ai pentru degete și pentru multe alte chestiuni, multe alte încheituri la brațele robotului și în alte zone, asemenea step motors, care sunt extraordinar de precise, probabil mai precise decât o mână a omului. Și, să-i seama, a fost o perioadă bună, am trăit o perioadă bună în care software-ul, calculatorul, la nivel de calcule, da, a trecut omul, să zicem, la viteză. Da, zic și mie, câți oameni cunoști care pot să-ți calculeze toate poligoanele dintr-o imagine într-o secundă, nu? Când e vorba să joci un joc video, da? Deci, pe partea de software, cumva, și de calculare, ne-a întrecut tehnologia, pe partea fizică ne-a întrecut, dar la chestiuni așa de cărat greutăți, gen, și viteză, gen mașini, tancuri, prese industriale, nu? Dar nu tocmai la precizie, la precizie. Ei, și acum este un următorul nivel în care robotica se duce către precizie și nu durează foarte mult când o să ai roboți extraordinar de preciși, perfect, cu mișcări perfect umane și, bineînțeles, care să poată să fie folosiți la tot felul de treburi în casă. Nu degeaba, era un joc pe care l-am jucat acum vreo 2 ani și ceva cu Detroit Become Human, foarte fain jocul ăla. Ideea e că acolo, dacă ai luat o decizie și ai pierdut, e game over. Deci, de fapt, game over în sensul că, nu, poți să dai de înfundături. Te poți întoarce înapoi pe încrengăturile în joc și să continui din altă direcție, în altă direcție, ca să zic așa. Și Detroit Become Human a fost un joc chiar foarte fain de popularizare, să zicem, a roboticii și a ideii de a crea roboți conștienți. Acum, nu știu când se va ajunge în punctul respectiv, dar roboți care să fie atât de preciși și atât de umani, așa, la comportament și la mișcări, nu sunt foarte departe. Acum îți dai seama, Boston Dynamics îi fac destul de des demonstrații în astea semi-academice, dacă vrei să zici. Dar, ce știu, de 10 ani, da? Suntem în 2024, 2035. Și atunci o să vezi oameni foarte bogați care își permit să-și cumpere asemenea roboți care fac tot felul de chestii, un prin casă, gen să care un bagaj sau alte chestii. Deși, dacă stai să te gândești, oamenii bogați de obicei au oameni angajați care fac treburile astea cu ceva mai multă grijă. Dar nu știi niciodată. Bineînțeles, unul dintre punctele sau una dintre direcții în care se vor duce foarte bine va fi în război. Să ai roboți ca soldați și nu oameni. Și atunci îți dai seama, țările cele mai mari și cele mai puternice își vor permite să aibă armate de război, armate de roboți, țările sărace vor trebui să-și folosească proprii oameni. Acolo o să vezi, să zicem, asimetria de putere. Și acolo, când am văzut cum se ridică robotul ăsta și cât de mișcări relativ naturale le are, zic, opa, s-a dus. Și mi se pare că Boston Dynamics a fost cumpărat de Hyundai, nu? Care Hyundai, la rândul lor, a avut un robot demonstrat mai demult, dar era doar o chestie de demonstrație. Nu era foarte serioasă treaba. Acum lucrurile sunt destul de serioase și Boston Dynamics a fost mutată firma asta pe la mai multe alte firme. Și probabil au avut probleme cu comercializarea. Dar dacă reușesc să comercializeze roboții ăștia foarte bine, fac un parteneriat, să zicem, cu Amazon. Amazon are foarte multe task-uri care sunt repetitive. Și dacă pun roboții în direcția respectivă, gata. Au rezolvat o serie de probleme pe partea lor. Și, într-adevăr, din nou ajungem la vechea narrativă. Roboții ne iau locurile, AI ne ia locul, toate cele. Și o să fie din nou. Stai să vezi. Deci, a fost... Chiar de curând a fost bula asta cu AI și au început oamenii să se mai calmeze. Anul trecut, acum 2 ani de zile a fost cu crypto, acum încă una după aia, cu un an de zile înainte era cu electric vehicles, tot ce vrei tu, la 2-3-4 ani de zile tu mai apare câte o chestie nouă care te distrează. Și în curând o să vezi chestia asta cu roboții. Valeu, roboții ne iau joburile. Și bineînțeles, va trebui să înțelegem că suntem într-o lume nouă și atunci îți schimbi jobul. Cea mai bună metodă prin care să supraviețuiești în universul ăsta nou este să-ți schimbi jobul și să înveți chestiuni unde probabil mai bine lucrezi cu capul decât cu cârca, să zicem așa. Și întotdeauna mi-a plăcut ideea, pentru fiecare unitate de timp, gen o oră, eu să obțin mai multă valoare și să depun cât mai puțin efort posibil. Cam ăsta e scopul meu în viață. Să obțin cât mai mult pentru cât mai puțin efort posibil. Și când am văzut robotul ăsta, zic, da, ok, ne apropiem de era în care, într-adevăr, roboții sunt destul de flexibili și simpatici. Dar știi cum e? Watch this space. Și chiar vreau să vorbesc de o carte denumită, trebuie să văd cum îi zice, 1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances. E o carte pe care am cumpărat-o și în format Kindle pe telefonul meu și o citesc la navetă de vreo 400 de pagini. Și ce e interesantă cartea asta e că îți povestește tot felul de, cum îi zice, de dispozitive. Am trecut de roz din țate, am ajuns la, ce știu, la bele, am ajuns la motoare electrice, ce vrei tu pe acolo. Și e interesant de văzut cum se inventează și se reinventează anumitele chestiuni în viața de zi cu zi. Și mă uitam, zic, păi, uite ce aplicare a, ce știu, motoarelor electrice, tocmai când trecusem de secțiunea de motoare electrice și să văd asta cu robotul de la Boston Dynamics. Și, bineînțeles, am pus un link aici către cartea respectivă. Îți iei varianta Kindle, ce că e 2 lire. 2 lire, 3 dolari, ce vrei tu pe acolo. Groaznic de ieftină. Și îți dă doar un desen, cel mai multe desene sunt cavai de ele, și o descriere foarte scurtă de desubt, dar îți arată complexitatea tuturor mecanismelor inventate. Și am ajuns deja la 2-3 din cartea asta. O citesc, cred că, de vreo 2 ani de zile. Tot așa, când fac naveta. Dar e foarte fain să vezi tot felul de dispozitive și cum sunt create. Mie îmi place să citesc tot felul de postii din astea. De exemplu, cum e acel semnal de biciclete. Am și uitat cum îi zice alarma aia sau ceva de genul ăsta. Am și uitat cum funcționează chestia. Mie îmi place să știu și chestiuni din astea obscure și mici și mai amărâte mai de capul lor. 1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances. Scrisă de Gardner Dexter Hiscox. El e autorul. Bine, omul cred că nu mai există printre noi, dar ca idee, găsește. Și vreau să ajung la titlul de astăzi. Un Terminator pentru fiecare. Terminator este un robot cu aruncător de flăcări. Și am aflat de asta chiar de curând de la Extreme Tech. E vorba de, să zicem, armă de autoapărare. Terminator, mi se pare că se folosește de un robot din ăsta quadrileg, patruped, da? Robot patruped, da? Așa, care seamănă foarte mult cu Spot de la Boston Dynamics, dar pe care ai pus un flamethrower. Și interesantă chestie, te costă vreo 10.000 de dolari să-l cumperi, un asemenea robot, are senzor de LiDAR și așa mai departe, și pui un flamethrower pe el, care, să zicem, poate arunca flăcări până la 10 metri distanță. Și într-un mod ciudat, dar fiindcă în SUA poți să-ți cumperi tot felul de chestiuni doar cu buletine sau alte treburi, se pare că până la urmă nu trebuie aproape niciun fel de act ca să cumperi un asemenea robot pentru acasă, ca să zicem așa, 10.000 de dolari. Și poți să direcționezi robotul de la vreo 100 de metri distanță, flăcările ajung la 10 metri distanță și poți să folosești color kerosen și ce știu ce alte treburi din astea. Dar, cum îi zice, chestia asta este vândută de o firmă care face aruncătoare de flăcări. Și au zis, băi, dacă tot facem aruncător de flăcări care ține la oameni, adică purtat de oameni, de ce ne-am pune pe un robot o asemenea chestie? Ce au și făcut? Și mi se pare că firma se numește Throwflame. Da. Și da, verificăm că suntem, am vrut să intru pe site acum, dar văd că le ia. Și de fel, ci că aruncătoarele astea de flăcări sunt folosite în tot felul de situații. De exemplu, când ai un incendiu, vrei să pornești un foc undeva înainte incendiului ca să reușești să închizi. Sau, de ce nu, ai lemne, ai tot de lucruri și atunci vrei să bazi. Chestia din asta ar fi total ilegală în Europa, oriunde în Europa. Și Throwflame, nu numai că are un aruncător de flăcări ținut în mână, are și pe robot, din asta patruped, dar are și pe dronă. Deci oamenii ăștia sunt foarte întreprinzători pe acolo, prin America, tot fel de chestii de astea ciudățele. Și dacă te bagi pe shop nou, site-ul le merge foarte greu. De ce? Că o tonă de oameni au... se bagă pe site, pentru că vin de la Extreme Tech. Și deci, acel aruncător de flăcări se numește Arc Flamethrower. Robotul în sine se numește Terminator, like Terminator de la Terminator. De genul ăsta, știi? E foarte interesant că au anunțat Terminator acum un an de zile. Și avea un alt fel de robot care era baie de capul lui și mai amărât. Noul tip de robot se mișcă mult mai natural. De asta patruped. Mult mai natural și mai interesant. Și aici zicem Flamethrowers, Flamethrower, mă, nu merge. Le-a picat site-ul. Da. Oricum, distractiv. Distractiv pentru cine știe să umble cu asemenea chestii, știi? Arc Flamethrower, așa, Flamethrower și cu Terminator. Și dacă vei Shop Terminator, zice 8 km viteză maximă, 9 km viteză maximă, știe să ocolească obstacole, ai transport gratuit în SUA, așa, și merge chiar destul de repede. Ori filmul pe care l-au pus ei e... Nu. Robotul ăsta Spot este mai... e mai tare față de ce aveau ei înainte. Da. E chestie mult îmbunătățită, știi? Încarci acolo cu kerosen și cu benzină și după aia trimiți robotul să facă treabă pentru tine. Și zice că e folosit pentru Wildlife Control and Prevention, pentru Agricultural Management, Ecological Conservation, Snow and Ice Removal, Entertainment and Special Effects. Și adevărul e că e o poză pusă acolo, e noapte și cu flamethrower undeva în pădure, ok, tu n-ai vrea ca așa ceva să te urmărească. Bine, discutăm de deocamdată de 9 km pe oră, poți să fugi mai repede, dar dacă ar fi chiar în zona ta, te arde, ai grijă. Deci, oricum ai zice, are LiDAR Mapping, FTP Navigation și Arc Ignition. Și, da, are laser sight, cum îi zice, și chiar are și contracte cu firme de defense, de apărare. Foarte interesantă treaba asta. Dar da, știi, o să auzi în foarte multe direcții că nu este ok luați roboții să nu mai facem ce știu, război cu roboții sau să nu folosești roboții într-un mod ofensiv. Dar până la urmă, știi, când s-a inventat cuțitul, a folosit cuțitul să tai carne sau să-ți ataci dușmanul. Și așa se va întâmpla cu orice fel de chestii de genul ăsta. Că-s roboți, că-s neroboți și așa mai departe. Cel mai bine este să ai chestiuni cât de cât determinate, să ai niște legi. O interzicere totală nu va fi posibilă și e de nedorit. Pentru că, de exemplu, tu în țara ta, foarte democrată și foarte faină, tu interzici crearea de roboți pentru război. Și atunci, într-o țară comunistă sau dictatorială, unde au foarte, foarte mulți oameni, ei decid că n-ar vrea să-și omoare oamenii într-un război, ci că își permit să construiască mulți roboți. Și atunci îți trimit 50 de milioane de roboți pe capul tău și îți omoară de la tine probabil 100 de milioane de oameni. Hm? Cum mai e? Știi cum e? Din punct de vedere al conflictelor internaționale, atâta timp cât o singură țară are armată, toate țările sunt obligate să aibă armată. Cam asta este mica mare problemă. Dar aia e. Terminator foarte distractiv. Și acum să discutăm despre următoarea chestie. De la Logically Answered am aflat că Asus are probleme. De fapt, nu are probleme. Asus a generat probleme neavând grijă de proprii clienți. Pentru că au început să... De fapt, de câțiva ani de zile, ei au furnizat plăci video, plăci de bază, produse, tocmai proaste. Cumva erau protejați de brandul ăla ROG, care l-au marketat foarte puternic și oamenii au cam ignorat. Dar de-a lungul timpului, inclusiv oameni gen J2Sense și în alte părți, s-au plâns de Asus și au atras atenția. Și așa că, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, chestia s-a ajuns în atenția multor oameni, pentru că, efectiv, milioane de clienți ajung să sufere de pe urma produselor proaste de la Asus. Și mi se pare că recent a fost o chestie cu faptul că Asus, niște produse de la Asus, ar putea genera foc. Efectiv, foc în casă. Nu mai știu exact ce situație specifică genera acel foc, dar era ceva legat parcă de o placă de bază, dacă stau să mă gândesc bine. În fine, ideea este că trebuie să ai grijă la cumpărarea de produse Asus, să cauți review-uri și să vezi toate părerile posibile sau imposibile, pentru că se pare că Asus s-a dus puțin la vale. Și de-aia am și pus linkul ăsta aici. Urmărește-l pe acolo, se pare că calitatea produselor Asus nu mai este așa cum trebuie. Eu nici nu mai știu ce... Într-o vreme, chiar trăiam cu impresia că Asus este cea mai bună calitate. Și la laptopuri, plăci video, ce vrei tu. De ceva în bun, se pare că nu mai e așa. Calculatorul meu e făcut din părți. Nu știu dacă... Eu cred că placa de bază s-ar putea să fie Asus Prime, luată undeva prin 2018. Deci deja e destul de veche. N-am avut niciun fel de problemă. Piesele pe care le-am în calculator n-am niciun fel de problemă cu ele. Dar, na, uite, grijă mare. Dacă credeai că Asus este calitate și performanță, s-ar putea să trebuiască să fii puțin mai atent pe viitor. Auzi că tot discutam de chestiuni de război sau autoapărare, ci că cum te aperi de pirații din zilele noastre. Și te întreb cum adică pirați? Adică zici malware sau alte chestii? Nu. Discutăm de pirați în modul real pe mare. Și există zone unde te atacă pirații. E în zona Africii, zona Etiopiei pe acolo, Etiopia, Somalia, cred că e cazuri foarte cunoscute. Și apoi mai sunt în zona Americii Centrale pirați, tot așa te atacă pe mare. Mai sunt în zona Indoneziei pirați și pe aia mai e și în partea alaltă, înspre Australia, pe un anumit sector și pe aia mai fi încă o anumită zonă, probabil în zona Africii de vest, gen Ghana, ceva de genul ăsta. Și așa că stai să te gândești, măi, cum te aperi în zilele noastre de pirați. Ideea este că o perioadă bună se foloseau arme, da? Vei firmă de pază, folosit arme, numai că în momentele respective au observat că dacă folosesc paza armată, paza respectivă omoară vreo câțiva dintre pirați și dacă pirații reușesc să intre pe barcă, ăia sunt foarte nervoși că le-au omorât camarazii și atunci omoară pe bandă rulantă și civil și agenți de apărare și așa mai departe. Și atunci au început să inventeze tot felul de metode de autoapărare, de apărare, inclusiv tunuri de apă. Tunuri cu apă pe acolo și cu garduri cu sârmă ghimpată și cu suprafețe care blochează, ce știu, urcarea cu scări flexibile pe acolo. Deci există foarte multă tehnologie în a apăra anumite vase când trec pe tronsoane din alea pirate. Tocmai de aceea o să auzi că cel puțin armata SUA, UK și Australia patrulează marina SUA, UK, Australia patrulează anumite zone ca să se asigure că transportul ăsta comercial da, pe vapoare ajunge dintr-o parte în alta. Și acolo au fost prezentate în filmulețul respectiv tehnologii folosite gen și cu infrasunete și cu din asta, infraroșii la un moment dat când era vorba să încălzească pielea oamenilor, tunuri de apă, ce mai erau, frate? Erau niște plase care se aruncau, se prindeau de elicele vapoarelor, să zicem, atacatorilor, piraților, că vin de obicei cu bărci mai mici, și elicele alea blocau motoarele vapoarelor respective. Și mai era ceva cu gaz, să le arunce gaz în ăla iritant, nu ca să-i omoare, dar gaz iritant. Și au descoperit că e de preferat să folosească metode non-letale ca în situația în care pirații reușesc să se suie pe bărci, să nu aibă de gând să omoare o tonă de oameni. Există piraterie din asta în zilele noastre și chiar se moare pe chestia asta și au fost situații în care vapoare cu mărfuri, cu toate, a fost scufundate. Așa că data viitoare, când nu-ți mai vine produsul din China sau din altă parte unde are nevoie să vină pe vas, gândește-te că ar fi și anumite șanse ca pirații să fie intervenit acolo să fure și să distrugă. Hai să mergem pe mai departe la lucruri ceva mai scurte. Gen de la The Verge, aflu că omul ăla de acolo este foarte supărat pe Windows. E vorba de Nathan Edwards. A fost nevoit să treacă pe Windows și nu-i place că are tot felul de prostii. Adevărul este că sunt total indiferent. Pe Windows, până la urmă, e un singur feature de care mă folosesc mai des și este vorba de faptul că mă duc pe butonul de Copilot în dreapta. Când dau click pe butonul de Copilot, întreb, ok, în varianta de preview. Fă chestia aia, fă chestia aia, altă, sunt curios de alte treburi și așa mai departe. Și poți să folosești și plugin-uri ca să te ajute în tot felul de chestiuni. Cum sunt învățat la muncă să folosesc ChatGPT pentru muncă și aici aș putea folosi acasă pentru anumite întrebări dacă mi s-ar părea mai interesant sau ceva. Și când citesc rapoartele ale oficiale de investiții, trec și prin Copilot și zic, ia băi, fă-mi un sumar al documentului să văd dacă e ceva la care să mă uit. Mă, și mi-a găsit la un moment dat niște chestiuni mai interesante pe care ar trebui să mă uit puțin mai atent. Așa că, probabil, din toată chestiunea asta cu Windows-ul, până la urmă e faptul că am acest Copilot de care mă folosesc și cam atât. Te înveți cu interfața, cu toate prostiile, într-adevăr, interfața este idiotă comparativ cu ce era înainte. Cineva a vrut să construiască ceva extra și a construit peste, în loc să înlocuiască. Dacă tot îmi faci ceva, înlocuiește și hai să mergem pe un pattern, nu pentru pe un tipar. Sunt vreo 3 tipare. Și când dai click dreapta să ajungi undeva pe Windows, pe desktop, ia mărât. Ai toată funcționalitatea acolo și a venit cineva și a mai creat niște alte meniuri peste ca să te încurce să te dea peste cap. Dar până una alta, după ce te-ai învățat cu el, e, hai să zicem, nu neapărat intuitiv, dar e relativ ok. Te descurci, supraviețuiești. N-ai așa ce să te plângi prea mult. Asta pentru că nu folosesc extraordinar de mult și motivul principal pentru care l-am e că tot felul de programe pe care le folosesc au doar varianta de Windows și jocurile sunt în mare parte pe varianta de Windows. Și cam asta e. Oamenii sunt supărați pe Windows 11, eu sunt nițel indiferent. Am făcut upgrade-ul de la Windows 10, l-am plătit acum X ani de zile când am luat nouul calculator și cu asta merg în continuare. Care e părerea ta? Windows 11 este vrește sau nu? Eu sunt total indiferent. Merg pe mai departe, la Video Games Chronicle, ce am aflat? Am aflat că noi vrem jocuri pentru totdeauna, dar creatorii de jocuri nu vor jocuri pentru totdeauna. Ce se întâmplă? E vorba de jocuri care fie ai nevoie să fii conectat la internet ca să îl joci, sau fie jocuri online, gen cum ar fi Fortnite-ul. Dar mai devreme sau mai târziu, Fortnite-ul și tot felul de alte jocuri astea online vor fi închise, pentru că serverele vor fi închise. Și există un grup de oameni, inclusiv ce știu, biblioteci, care ar vrea să țină vii acele jocuri forever and ever. Cel puțin ziceau, băi, măcar pentru studii academice, dacă nu pentru altceva. Și e un grup numit ESA, cum îi zice, Electronic Software Association, care cuprinde o tonă de firme, printre care și Take-Two și alții, care spun că ei nu sunt de acord să mențină, nu, nici ei, dar nici alții, să mențină vii jocurile alea online. Deci nu ne combine, că pentru că mai devreme sau mai târziu acele jocuri vor fi hostate undeva, se vor face bani pe urma lor, etc., etc. Păi până la urmă, dacă creatorii ăștia de jocuri nu mai vor să mențină asemenea jocuri, lasă-mă pe altul pe care vrea să o mențină și atunci ăla să facă bani pe urma lui și gata. Ți-ai scos pârleala, mai mergi pe mai departe. Tot așa ar trebui să fie chestia din asta pe stil de copyright, nu? Copyright-ul pentru o lucrare din asta e 25-50 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Pentru jocuri, video de ce nu? Stabilește un copyright pentru X ani de zile, după acel X ani de zile, oricine poate să-l ia, să-l folosească, să-l refolosească, să modifice ce vor să facă. Firma și-a scos pârleala, pentru că oricum la jocuri video de obicei firmele scot banii pe primul an, doi ani de zile și cam atât. În rare ocazii se duc pentru pe foarte mulți ani de zile, da? Cum e Take-Two cu GTA Online, nu? Ceva de genul ăsta. Și atunci, mă, lasă pe alții. Cine vrea să țină vii acele jocuri, să le țină. Pentru că sunt lucrări de artă și mai devreme sau mai târziu este corect ca ceea ce au fost create de către firmele astea să intre în bunul comun al tuturor, da? Și în felul ăsta se îmbunătățește sau se îmbogățește, să zicem, cultura internațională. Dar nu, nici ei să nu țină online, dar nici pe alții să nu-i lase. Și asta mi se pare o prostie. Și aici e nevoie de guverne să intervine, să zică nu. X ani de zile beneficiezi de acest copyright, după care e la liber pentru tot poporul. Și chiar sper să fie treaba asta aplicată pentru orice fel de ce știu, joc video, ce mai fi. Mi se pare că e pentru filme, dar și pentru filme. Uite, Mickey Mouse acum nu mai este în copyright-ul Disney, de cu 75 de ani de zile, și acum au apărut tot felul de filme și jocuri cu Mickey Mouse, nu? Și e mai bine așa. Lași o firmă, lași un autor să se bucure X ani de zile de pe urma invenției, dar după aia invenția trebuie să devină bun public. Pentru că invenția aia n-a apărut de nicăieri. Da? Să nu uităm, nici jocurile video, nici filme, nici nimic n-au apărut de nicăieri. Întreaga comunitate, într-un fel sau altul, a participat la crearea alea, pentru că a existat sistemul educativ, guvernul a intervenit cu niște bani, au oferit niște sponsorizări, subvenții și așa mai departe. Oamenii au fost crescuți în școli publice, de au ajuns mai departe să meargă, ce știu, la universitate de creativi, ca mai apoi să fie angajați la firme din asta de gaming. Deci, până la urmă, cei din comunitate, tot în comunitate, e bine să se întoarcă. Și este perfect valabil pentru jocuri, cărți, video, orice vrei tu pe acolo. Și sunt curios să văd cum va mai fi toată treaba asta, pentru că chiar vreau să văd că campania asta cum merge pe mai departe. Și încă două chestii, mi se duce vocea deja. De la LessX am văzut cum funcționează Tower Bridge. Și e vorba de o animație foarte faină făcută de ăștia. LessX întotdeauna are animații faine. Și e vorba de ingineria foarte interesantă făcută după Tower Bridge. Tower Bridge este un pod din Londra. Și acest Tower Bridge este, cum îi zice, are bascule. Are două bascule care se unesc și atunci ai podul pe care treci tu. Și în animațiile astea îți arată cu extraordinar de multe detalii cum funcționează acele bascule, cum este construit, fizica din spatele să zicem, fizica și mecanica din, și ingineria din spatele tuturor lucrurilor și într-o animație chiar foarte faină, făcută de către ăștia de la LSX. Cu motoare, cu motor hidraulic și toate prezentările astea. Genial, absolut genial. Și de ce nu? Uită-te, vezi și tu 11 minute, chiar o să merite. Și o altă știre pe scurt, ce-am mai descoperit-o de la TechCrunch, și că sunt prea multe modele, large language models. Și ăștia au făcut o listă de curând și acum vreau să trec eu prin lista asta extraordinar de scurt. Este Llama 3 de la Meta, e Mistral 8.22, o chestiune amestecată de la francezi, Stable Diffusion 3 Turbo, e pe baza Stability API, e Adobe Acrobat AI Assistant, e Reka Core și știi că ar putea, ar fi un multimodal model, un model multimodal. ce cuvinte mai au plâmb și ne. Și aia e IDFix 2, tot așa multimodal, e ce Olmo 1.7 liniuță 7B, o versiune mai mare de AI 2, după aia e Pile T5, Coherer Compass, Imagine Flash și Limitless. Și astea sunt mai câteva dintre ele și știi că o să mai apare și sunt și tot felul de tool-uri în jurul lor. Și bineînțeles mai e GPT-4 și e Gemini Ultra, de exemplu. Ai câte tool-uri vrei tu. Ideea să te ducă calculatorul sau voința ca să le folosești pe toate astea. Dar da, uite, știi cum e din lupta asta a firmelor pentru a acapara cât mai mulți clienți pe tot orice fel de direcție, ajunge să câștigăm și noi utilizatorii obișnuiți. Și folosesc Gemini câteodată pentru chestiuni de investigație unde să bea internet, după aia și asta folosesc pe web. După aia folosesc Copilotul în Windows și iar la muncă folosesc ChatGPT versiunea, e GPT versiunea 4, da? Și chiar face treaba, nu mă pot plânge pentru că pun și întrebări vagi și îmi dă un răspuns cât de cât. Să nu uităm că e vorba de chestii de coding. Și acolo, la chestii de coding, sunt foarte multe soluții deja preconstruite și chiar discutam la muncă cu un developer junior de la noi, apprentice, de fapt, și întreba, băi, cum reușesc să învăț mai bine și dacă m-ar ajuta ChatGPT în vreun fel? Zice, nu vreau să folosesc ChatGPT, că s-ar putea să îmi dea informații greșite. Și zic, mă, eu folosesc ChatGPT de ceva săptămâni bune și de informațiile care trebuie să le dea, informații bune și utile, cel puțin pe linia de coding. Și poți să-ți accelerezi învățatul de orice vrei tu cu ChatGPT. Și, de exemplu, dacă ți-ar fi luat o săptămână să înveți niște concepte noi într-un limbaj nou de programare, cu ChatGPT te bagi repede și pui întrebări. Băi, cum vine aia, cum vine aia? Și pe aia retestezi, tu scrii niște chestii și poți să înveți anumite concepte mult mai repede decât dacă ai fi învățat de capul tău să cauți pe Google, Stack Overflow, să scrii o formulă, o bucată de cod și poate să o rescrii să-ți dai seama ce se întâmplă pe acolo. Cumva poți să folosești și experimentare plus ChatGPT și poți să accelerezi, probabil chiar cu de 10 ori mai rapid să înveți un limbaj de programare nou folosindu-te de ChatGPT, de exemplu. Da, știi cum este? Aici la podcast nu ne speriem de tehnologie, ci vrem să învățăm cât mai bine și să ne folosim de valul ăsta tehnologic, să ne simțim pe el și poate să mergem mai departe în viitor. Și bineînțeles, știi cum e, tehnocultura, tehnologia ne influențează cultura, cultura ne influențează tehnologia. Bineînțeles, uită-te în jocuri video, uită-te la filme SF și vezi ce chestiuni de ce chestiuni se vorbește acolo, pentru că mai devreme sau mai târziu să le vezi și în tehnologia de zi cu zi. Și uită-ne la final de episod, mi s-a dus vocea, sunt vrește, noi ne mai auzim pe data viitoare, succes!